Blaðsíða 104, 1. Leit á netinu. Leitaðu á netinu að svörum við spurningum hér fyrir neðan. Skráðu hjá þér nokkrar ólíkar heimildir, raðaðu þeim eftir áraðanleika og skráðu hjá þér misræmi. Hvar og hvenar fæddist Halldór Laxness? Hvað eru íbúar Sáti Arabíu margir? Hvenar hófst útgáfa fréttablaðsins? Hvað kostar fyrir þig að fljúga frá Keflavík til Kaupmannahafnar? Findu 5 hótel í Kaupmannahöfn og veldu þér það sem stendur næst ráðhúsinu. Hvað kostar nóttin þar fyrir þig? Fannstu misvísandi upplýsingar í einhverjum tilfellum? Hvað var flóknast að finna? Voru upplýsingar á þessum síðum uppfærðar reglulega? Var tekið fram hvenær þar voru síðast uppfærðar? 2. Vatnajökuls þjóðgarður. Findu upplýsingar um stærð og einkenni Vatnajökuls þjóðgarðsins á netinu. Hvaða leitarvef notarðu? Hvaða leitarorð notarðu? Hvaða síður telurðu áraðanlegastar og af hverju? 3. Hverjum er best að treysta og af hverju? Farðu inn á netið og findu 3 heimildir um hvert viðfangsefnana hér fyrir neðan. 1. Litla hafmeyjan, stytta í Kaupmannahöfn. 2. Litla hafmeyjan, stytta í Tjörninni í Reykjavík. 3. Úlingadrykkja á Íslandi, eykst hún eða fer hún minnkandi? Berðu síðurnar vel saman og greindu hvaða tilfinningu þú færð fyrir þeim. Hvaða heimild er áraðanlegust? Af hverju sýnist þér það? Geturðu fundið staðfestingu á áraðanleikanum?